Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ձերբակալվել է բարձրաստիճան զինվորական Գրիգորի Խաչատուրովը, Յուրի Խաչատուրովի որդին։ Մոսկվայի կոշտ արձագանքը Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների տեղակայմանը։ Ազատության հարցազրույցը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավարի հետ։ Այսօրվա միջազգային գլխավոր իրադարձությունները ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հրապարակային ուղերձներն են ռուս-ուկրաինական պատերազմի 1 տարվա կապակցությամբ։ Վրաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի օրինակով պատրաստվում են օտար երկրագործակալի մասին օրենք ընդունել։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը զանգահարել է թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուին, երկու նախարարները քննարկել են Թուրքիայում Հատայի մարզում տեղի ունեցած երկու նոր երկրաշարժերի հարցը։ Այդ նոր ցնցումներից Թուրքիայում զոհվել է առնվազն 6 բնակիչ, ավելի քան 500-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել կամ ավերածություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդարանի երկու պալատների Դաշնության խորհրդի և Պետական դումայի օրենսդիրներին հրավիրված բարձրաստիճան քաղաքական ու հանրային գործիչներին հասցեագրված ամենամյա ուղերձում այսօր ասել է, թե արևմուտքն է սանձազարձել ներկայիս պատերազմը։ Նա պնդել է, թե Ռուսաստանը ամեն բան արել է ուկրաինական ճգնաժամը խաղաղ կարգավորելու համար։ Ուղերձի ավարտին նա բացականչել է, թե ճշմարտությունը մեր կողմն է։ Պուտինը տարեկան ուղերձում հայտնել է, որ Դաշնությունը սառեցնում է մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման և սահմանափակման հետագա միջոցառումների մասին պայմանագրի։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ոչ թե դուրս է գալիս պայմանագրից, այլ այն սառեցնում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին ուշ երեկոյան Ուկրաինայից մեկնել է Լեհաստան։ Ուկրաինա կատարած անակնկալայցի ընթացքում նա հանդիպել է Վլադիմիր Զելենսկու հետ և ռազմական ու ֆինանսական նոր օգնություն է ստացել Բայդենը Վարշավայում։ Նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ քննարկել է Ուկրաինային սատարելու և մասնավորապես նոր սպառազեն և մարդասիրական օգնություն ուղարկելու հարցը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որով պնդում են, որ ռուսական կողմն է պատասխանատվություն կրում Կրամատորսկ քաղաքի կայարանի դաժան հրթիռակոծության համար։ Զեկույցում 2022 թվականի ապրիլի 8-ին Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծումը որակվում է որպես պատերազմի հանցագործություն, պայթյունից զոհվել է 58 խաղաղ բնակիչ, մոտ 100 մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կոչ անում զերծ մնալ Ռուսաստան մեկնելուց։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին մեկնել է Ուկրաինա, որտեղ Կիևում հանդիպելու է Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանը առևտրի բնագավառում 2023 թվականին հայտնվել է Վրաստանի հիմնական 3 գործընկեր երկրների ցանկում։ Այսօր Իրանում տեղի ունեցել 5.3-տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, զոհերի, վիրավորների, ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ձերբակալվել է բարձրաստիճան զինվորական Գրիգորի Խաչատուրովը։ Նա Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին է։ Ավակ Խաչատուրովը մեղադրվում էր մարտի 1-ի գործով, բայց դատաքննությունը ըստ էության տեղի չունեցավ, գործը փակվեց սահմանադրական դատարանի վճռի հիման վրա։ Կրտսեր Խաչատուրովը կասկածվում է պաշտոնական դիրքը օգտագործելով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված խոշոր չափերով անշարժ գույքը օրինականացնելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 2019-ին նրան շնորվել էր գեներալ-մայորի կոչում, իսկ 2020-ի օգոստոսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրան պարգևատրել էր մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իրավապահները 3 ձերբակալել են գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի որդուն Գրիգորի Խաչատուրովին 2016-ից 2021 թվականներին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ-մայորը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականի փաստաբան Հակոբ Ենոքյանի խոսքով այս գործը կապված է պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանին առնչվող քրեական գործի դրվագներից մեկի հետ։ Դատարանն այսօր քննում է Խաչատուրովի կալանքը։ կյանքի հարցը։
Վստահության նույն գործն է, ուղղակի այդտեղ գործերը միացրել են իրար, մի քանի գործ է հարուցված, միացված իրար, մեղադրանք այո, փողերի լվացմանն է առնչվում, բայց կոնկրետ այն ազգային ժողովում հնչած միջնորդությամբ նշված դեպքի հանգամանքների հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության ոնց որ այդ գույքերից մեկը ձեռք բերելը որակվել է որպես փողերի լվացում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանին մեղադրում է իր պաշտոնավարման օրոք խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և վատնում կատարելու համար։ Ստայդեմ պաշտպանության նախարարությունն ավելի քան 8 տարի ղեկավարած Օհանյանը նախարարության հողամասերը զորանոցով կից այլ շինություններով վաճառել է մի քանի անգամ ցածր գնով։ Պետությանը պատճառվել է միլիարդների վնաս։ Երբ խորհրդարանը քննում էր Օհանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունը, գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, որ ՊՆ-ին պատկանող շինություններից մեկը փաստացի վաճառվել է Գրիգորի Խաչատուրովին 4 միլիոն դրամով, իսկ նա բանկում գույք գրավադրել է 18 միլիոնով։ Փաստաբանն այսօր դեց Խաչատուրովը 18 միլիոն վարկ ստացել է մեկ այլ գույքի գրավադրմամբ, իսկ դատախազության նշած հողամասը լրացուցիչ գրավ է եղել։
Վանաձոր քաղաքում Գրիգորի Խաչատուրովին պատկանող որ գույքը դրված է եղել գրավ, դրանով վարկային գիծը տրամադրված եղել 18 միլիոն դրամի, հետո այս գույքը որպես լրացուցիչ գրավի միջոց պահանջվել է բանկի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որպես լրացուցիչ միջոց է տրամադրվել, այնպես չի որ այս գույքը տվել են, որ այդ գրավը լինի։
Խաչատուրովի պաշտպանն անհիմն է որակում մեղադրանքն ու ներկայացնում սեփական տեսակետը։
Ասենք այդ գրավը չմուծվեր, փող վերցվեր, չմուծվեր, տենց որ մնար այդ բանկին ենթադրենք այդ տունը, տեսեք դառնում էր, որ ինքը գույքը դարձավ անոտարելի գույքը, ոնց որ դարձավ վերածած դրամական միջոցի, այդ կլիներ որոշակի փողերի լվացում, բայց այս պայմաններում, երբ որ գույքը հիմա գրավից ազատ է, ձերբերողը սկզնական առաջնային ձերբերողն է, մինչև հիմա չի օտարել, չի տվել ուրիշի, ոչ մի բան չի արել, այդ փողերի լվացումը ասենք խոսքը խնդալու է։
ՀՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղարի որդին գեներալ մայորի կոչում Փաշինյանի իշխանության օրոք է ստացել Տավուշյան հայտնի ռազմական գործողություններից հետո։ Կրտսեր Խաչատուրովը նաև մարտական խաչով է պարգևատրվել հենց վարչապետի կողմից։
Ռուսաստանը, որը ոչ մի կերպ չի ընդունում Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ, միաժամանակ բավականին խանդոտ է վերաբերում Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հերթական անգամ անդրադարձել է այդ թեմային, պնդելով, եւ Եվրամիությունը եւ Արևմուտքը ցանկանում են ամեն կերպ ամրապնդվել դաշնակից Հայաստանում։ Ընդհանրապես Հայաստանը Ռուսաստանի ուղեծրում պահելու համար որպես հիմնական խաղաքարտ Մոսկվան միշտ օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ ինչպես երևում է շարունակելու է օգտագործել այն իրեն համարելով հետպատերազմյան կարգավորման գլխավոր դերակատարը։ Սակայն վերջին 3 տարիների ընթացքում հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն ու գործողություններն են էականորեն փոխել վերաբերմունքը ռուսական կողմի հանդեպ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Եվրամիության 100 դիտորդների ժամանումից ժամեր անց պաշտոնական Մոսկվան կրկին հայտարարեց. Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ներկայության մեջ տեսնում է բացառապես աշխարհակահաղաղական մոտիվ և ոչ իրական հետաքրքրություն կարգավորելու հարաբերությունները Հարավային Կովկասում։ Այս մասին 3 երեկոյան հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ցավոք, սա առաջին դեպքը չէ, երբ մենք արձանագրում ենք Եվրամիության և Արևմուտքի ձգտումը ամեն կերպ ամրապնդվել մեր դաշնակից Հայաստանում։ Ամեն ինչ արվում է Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու և թուլացնելու նրա պատմական դերը որպես անվտանգության գլխավոր երաշխավոր։ Բաքվի հրապարակայնորեն արտահայտած բացասական գնահատականներն այս նախաձեռնության մասին անտարբերության են մատնվում։ Համոզված ենք, որ տարածաշրջանում անվտանգության հիմնական գործոնները մնում են 3 երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Ասել է Զախարովան, ավելացնելով, որ Ռուսաստանը հետագայում էլ շարունակելու է նպաստել պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Ինչպես է պաշտոնական Երևանն արձագանքում այս հայտարարությանը։ Երևանը դիտորդական առաքելության թեմայի մասին բազմից է խոսել։ Երեկ ընդունելով քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատի պատվիրակությանը, Արադ Միրզյանը նշեց, որ առաքելությունը կարևոր ներդրում կունենա տարածաշրջանում կայունության և Ադրբեջանի հետ սահմանամերջ շրջաններում ապրող բնակչության անվտանգության ապահովման գործում։ Մոսկվայում։ Այս գործընթացում աշխարհակաղակական որևէ ենթատեքստ չկա, այսօր էլ ազատության տաղավարում հայտարարեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա, օկուպացրել է տարածքներ, ըստ էության մենք Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նպատակ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը և աջակցելու նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Սա մեր կարիքներից բխող գործընթաց է։
Եվրամիության դիտորդների Հայաստանում տեղակայման հարցը ռուս գործընկերների հետ տարբեր մակարդակներում մշտապես քննարկվել է և Երևանը հայտնել է իր մոտեցումների մասին, վստահեցրեց Կոնջորյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի հյուրն էր։ Հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է Լաչինի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նույն պայմաններով գործելու ադրբեջանական կողմի առաջարկին։
Պարոն Կոնջորյան, ընդունելի է առաջարկը, որ արդեն պաշտոնապես է հնչում Լաչինի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքների նույնականացում ռեժիմների։
Ես կարծում եմ ընդհանրապես ընդունելի չի նույնիսկ մեր այս քննարկումը այս ոճով, որովհետև մեր օրակարգում երբեք չի եղել և երբեք չի կարող լինել Հայաստանի տարածքով որևէ այսպես կոչված միջանցք։
Չէ, դա միջանցք չէ, իրենք առաջարկում են անցակետ ադրբեջանական Լաչինում, հայկական անցակետ էլ Սյունիքում։
Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի քննարկել և քննարկման ենթակա չէ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ արտատարածքային տրամաբանության մեջ գործող ինչ-որ մի կարգավիճակ։ Մենք խոսել ենք մշտապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տրամաբանության մեջ ճանապարհների ապաշրջափակման։
Միջանցք չի ասում Ադրբեջանն, ասում է Լաչինում էլ տեղադրենք անցակետ, Սյունիքում էլ հայ սահմանապահները մաքսավորները
կանգնեն։ Ես ստեղության այս պահին քննարկման ընդհանրապես ենթակա չեմ համարում նման հարց։
Ինչու, եթե Երևանն ինքն է միշտ պատրաստակամություն հայտնել տալ այդ ճանապարհը պայմաններով, որ այն լինելու է հայկական վերահսկողությամբ հայ սահմանապահների։
Մենք մեր դիրքորոշումները, մեր մոտեցումները, մեր պատկերացումները կոմունիկացիաների ապաշրջափակման վերաբերյալ մանրամասնորեն ներկայացրել ենք, և դուք գիտեք, որ կա փոխվարչապետերի կողմից գործող խումբ, որը մանրամասնորեն աշխատում է այս ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, որ Հայաստանի տարածքով անցնող բոլոր ճանապարհները պիտի գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և սուվերենության ներքո և Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի ներքո։ Մնացած մանրամասները, որոնք կարող են և պետք է բխեն իմ նշած ելակետից, արդեն քննարկման ենթակա են այդ հանձնաժողովի տիրույթում։
Ըստ այդ առաջարկի դա հենց այդպես էլ պիտի լինի, պարոն Կոնջորյան, պայմանով, որ Լաչինն էլ այդ կարգավիճակն ունենա, որ Լաչինը համարվում է ադրբեջանի տարածքը, թե ընդհանրապես այդ անցակետով անց։
Ընդհանրապես դա ադրբեջանական նարատիվ է, և դրա համար ես նույնիսկ պատեր չեմ համարում քննարկելու այդ նարատիվը։
Բայց մյուս կողմից ճանապարհը չի բացվում և երկու ամիսն էլ քիչ չի անելու հետևություն, որ դիվանագիտական ճանապարհը չի աշխատում։
Իսկ գուցե հենց ի սկզբանե նպատակը դա է եղել, որ փորձ կատարվի տարբեր մեթոդներով ճնշումներ գործադրվի Հայաստանի վրա զիջելու մի բան, որը անհնար է զիջել, և դա մեր կարմիր գիծն է։ Մենք մշտապես նշել ենք, որ այն, ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ մեջ հստակ նշվում է, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանը պարտավոր է երաշխավորել անվտանգությունը երթևեկության համար։ Եվ այստեղ շատ հասցեական և հստակ խնդիր է դրված, որ Ադրբեջանը պիտի երաշխավորի այդ անվտանգությունը, և միջանցքը պիտի լինի ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Այժմ, այո, այն ռեժիմով, ինչ ռեժիմով, որը ստեյության գործել է մինչև Ադրբեջանի կողմից դրա ապօրինի շրջափակումը։
Այսօրվա միջազգային ամենագլխավոր իրադարձությունները ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների ելույթներն են։ Երեք օրից լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 1 տարին։ Վլադիմիր Պուտինը Կրկին պատերազմի համար մեղադրել է Արևմուտքին։ Ռուսաստանի նախագահը խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստում հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, որը պետք է անցյալ տարի ընթերցեր, բայց պատմության մեջ առաջին անգամ հետաձգվել էր, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի տարելիցից 3 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանդես եկավ Ուղերձով, որի զգալի մասը նվիրված էր այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիային և հակամարտությանը արևմուտքի հետ։ Ռուսաստանը փորձեց խնդիրները կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, սակայն ստիպված եղավ ռազմական օպերացիա սկսել կոլեկտիվ արևմուտքի դեմ ռուսախոս մարդկանց ահաբեկիչներից և ֆաշիստներից փրկելու համար։ Սա էր նախագահ Պուտինի այսօրվա Ուղերձի հիմնական մեսիջը, և ընդհանրապես Ռուսաստանը Պուտինի պնդմամբ արդեն 1 տարի տևող Պատերազմի համար պատասխանատու չէ։
Ենգատովելի պատվլասնի իմ կիևսկի ռեժիմ։
Երկար տարիներ արևմուտքը նախապատրաստում է իր վերահսկողության տակ գտնվող Կիևի ռեժիմը մեծ պատերազմի։
Ավելին, Պուտինի տրամաբանությամբ Ռուսաստանը պատերազմը չի սկսել։
Պատերազմը սկսել է արևմուտքը, իսկ Ռուսաստանը ուժ է գործադրում այն դադարեցնելու համար։
Ռուսաստանի նախագահը կրկին ասել է, թե Ուկրաինայի այսօրվա տարածքը Ռուսաստանի պատմական տարածքներն են։ Սեպտեմբերին ռազմիդաշտում ուկրաինական հակահարձակման արդյունքում ավելի վաղ գրաված տարածքների մի զգալի մաս, այդ թվում Խերսոն քաղաքը կորցրած Ռուսաստանի նախագահն այսօր պնդել է, թե արևմտյան ռազմական օգնությունը Ուկրաինային չի օգնի, հակառակը։
Որքան շատ հեռահարս պարազինության համակարգեր գան Ուկրաինա, այնքան շատ հեռուն մենք ստիպված կլինենք հեռացնել վտանգը Ռուսաստանի սահմաններից։
Պուտինի այսօրվա ելույթին նախորդել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի անսպասելի այցը Կիև, ամերիկացի առաջնորդը դատապարտել էր Ռուսաստանի դաժան հարձակումը ինքնիշխան պետության վրա և իր լիակատար աջակցությունը հայտնել Ուկրաինային երկրի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու հարցում։
Երբ Պուտինը սկսեց ներխուժումը մոտ 1 տարի առաջ, նա կարծում էր, որ Ուկրաինան թույլ է, իսկ արևմուտքը մասնատված։ Նա կարծում էր, որ կարող է հաղթել մեզ, բայց նա շատ սխալվեց։
Արևմուտքն ամիսներ շարունակ պնդում է, Ռուսաստանը այս պատերազմում չպետք է հաղթի և պետք է հնարավորինս օգնել Ուկրաինային ռուսներին հաղթելու համար։ Պուտինը սրա հետ սակայն համաձայն չէ։
Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно.
Սակայն նրանք չեն կարող տեղյակ չլինել, որ Ռուսաստանը չի կարող պարտվել մարտի դաշտում։
Նպատակին չեն հասել նաև արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցները, ասում է Պուտինը, դրանք պատժամիջոցները միայն հենց արևմտյան տնտեսությանն են հարվածել։ Հնարավոր բանակցություններից Ռուսաստանի նախագահն այսօր չի խոսել, փոխարենը երկար խոսել է այն մասին, թե ինչ է անում պետությունը այսպես կոչված հատուկ օպերացիային մասնակցող մարդկանց կյանքն ու ծառայությունը բարելավելու համար։ Ամեն ինչ հաղթանակի համար, այսօր հայտարարել է Պուտինը, զուգահեռ տանելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայտնի կարգախոսի հետ։ Ռուսաստանի սահմանադրությունը պահանջում է, որ նախագահը ամեն տարի ելույթ ունենա խորհրդարանում։ Անցած տարի Պուտինը դա չէր արել։ Վաղը Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատները պետք է անցկացնեն չնախատեսված նիստեր, իսկ հետո Մոսկվայում կկայանա պատերազմի տարելիցին նվիրված մեծ հանրահավաք համերգ Պուտինի մասնակցությամբ։ Ի դեպ, այսօր Պուտինը իր ուղերձի մի հատված նվիրել է ռուս օլիգարխներին, որ հսկայական ունեցվածքներ են կորցրել արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով, կոչ անելով նրանց լինել ժողովրդի հետ, քանի որ արևմուտքի համար նրանք միևնույն է, թշնամի են։ Դե իսկ ամենակարևորը թերևս Պուտինը ասաց իր ուղերձի վերջում. Ռուսաստանը դադարեցնում է իր մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների պայմանագրին։ Ռուսաստանը դուրս չի գալիս պայմանագրից, միայն կասեցնում է, այն ասել է Ռուսաստանի նախագահը, ինչ է սա գործնականում նշանակում, Պուտինը չի մանրամասնել, սակայն հավաստիացրել է, ռուսական կողմը նոր միջուկային զենք կփորձարկի, միայն այն դեպքում, եթե դա անի ամերիկյան կողմը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին Կիև կատարած անսպասելի այցից հետո մեկնել էր Լեհաստան և այսօր ավելի ուշ ելույթ է ունենալու Վարշավայի կենտրոնական հրապարակում, Գևորգ Սամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը մոտ 10 ժամ տևած երկաթուղային ուղևորությունից հետո Կիևից Լեհաստան վերադարձավ 2 շաբթի ուշ երեկոյան։ Լեհական Պերեմիշլ քաղաքից Սպիտակ տան ղեկավարն ու նրան ուղեկցող պատվիրակությունը ճանապարհը շարունակեցին օթանավով դեպի Վարշավա, որտեղ մի քանի ժամից Բայդենը հանդես է գալու ծավալում ելույթով։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ ելույթը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված է լինելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված կասությանը։ Նախագահ Բայդենն այդ ելույթում հստակորեն կրկնելու է նախ ինում բազմիցս արված այն հայտարարությունը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները շարունակելու է սատարել Ուկրաինային, որքան ժամանակ էլ չպահանջվի դրա համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Բայդենի այցի արդիվ Երևանից Վարշավայի կենտրոնում անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներ են ձեռնարկվում, ոստիկանական պատնեշներ են տեղադրված Լեհաստանի նախագահի պալատի շրջակայքում, որտեղ է հնչելու է Սպիտակ տան ղեկավարի ելույթը։ Լեհաստանում Ջոզեֆ Բայդենի այցից հիմնական պաշտոնական կալիքն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կհայտարարի ուկրաինացիներին ցուցաբերվող աջակցությունը շարունակելու անգամ դրա ծավալները մեծացնելու մասին։ Կարծում եմ, որ մենք Բայդենի ելույթում կլսենք այն, ինչ սպասում ենք։ Նա գովեստի խոսքեր կուղի մեզ, մենք կվայելենք դա, բայց թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հետո պարզ կդառնա։ Ռոյտերսի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Վարշավայի բնակիչ Մարիան Սվիտալան։ Իսկ Լեհաստանում գտնվող 100,000-ավոր ուկրաինացի փախստականների հիմնական հույսն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը կնպաստի իրենց հայրենիքում խաղաղության հաստատմանը։ Գլխավոր ցանկությունը, երազանքը այն է, որ պատերազմն Ուկրաինայում ավարտվի, խաղաղություն և կայունություն լինի։ Հուսով ենք նաև, որ զենքի մատակարարումները կավելացվեն, իրավիճակը ռազմաճակատում կբարելավվի և մենք կհաղթենք։ Ռոյտերսի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Լեհաստանում պատսպարված փախստականներից մեկը, 32-ամյա Ալինա Կիլկոն։ Եվ մինչ լեհերն ու ամերիկացիների մյուս եվրոպացի դաշնակիցները սպասում են, թե ինչ է հայտարարելու Բայդենն այսօր երեկոյան, արևմտյան մամուլը նոր մանրամասները հաղորդում Միացյալ Նահանգների նախագահի Կիևյան ուղևորությունից։ Գաղտնի և սյուրեալիստական, այսպես է բնութագրում Բայդենի այցը, New York Times-ը, պնդելով, որ դեռ երբեք Սպիտակ տան որևէ ղեկավար չէր այցելել այնպիսի պատերազմական գոտի, որ չի գտնվում ամերիկացի զինվորականների ամբողջական վերահսկողության ներքո։ Թերթի տեղեկություններով Բայդենի վարչակազմն այցի կազմակերպման ընթացքում ստիպված էր կատարյալ գաղտնիություն պահպանել և անգամ բացահայտ կեղծ տեղեկություններ շապարակել։ Այն պահին, երբ նախագահ Բայդենն արդեն Կիևի ճանապարհին էր, Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն հրապարակեց, պնդելով, թե երկրի ղեկավարը դեռ Վաշինգտոնում է և Եվրոպա է ուղևորվելու միայն 2 շաբթի առավոտյան, գրում է թերթը։ New York Times-ը նաև հաղորդում է, որ այս հայցի ընթացքում Բայդենին ընդամենը 2 լրագրող է ուղեկցել՝ Սաբրինա Սիդիքին Wall Street Journal-ից և Evan Wuchin Associated Press-ից։ New York Times-ի տեղեկություններով Բայդենի անվտանգության ծառայությունը նրանցից պահանջել է որևէ մեկին չհայտնել սպասվող ուղևորության մասին, իսկ այցի մանրամասներին նրանք տեղեկացել են էլեկտրոնային փոստով ստացված նամակով, որն ի դեպ վերնագրված է եղել մեջբերում տեղեկություններ գոլֆի մրցաշարին մասնակցության վերաբերյալ։
Հայաստանի ոստիկանությունում նախատեսված բարեփոխումներից մեկը, ինչպես երևում է, ձախողվում է, խոսքը ոստիկանական բաժանմունքներում տեսախցիկներ տեղադրելու չիրականացված ծրագրի մասին է, որը կոչված էր կանխելու անօրինական գործողությունները, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ոստիկանական բարեփոխումների տարատեսակ ծրագրերից հետո փաստաբանները և իրավապաշտպանները շարունակում են ահազանգել, ծեծն ու բռնությունը դեռ շարունակում են խոստովանություն կորզելու միջոց լինել։ Բարեփոխումներից մեկը ենթադրում էր, որ խոշտանգման դեպքերը բացառելու նպատակով մինչև 2023 թվականը ոստիկանական բոլոր բաժիններում պետք է տեսախցիկներ լինեն։ Ավելի վաղ ոստիկանությունից հայտնել էին, 10-ում դրանք արդեն տեղադրվել են, ընթացքում սակայն ավելանալու փոխարեն եղած տեսախցիկներն էլ անջատվեցին։
Անցյալ տարվա հուլիսի 25-ի հրամանով Վահե Ղազարյանի տեսախցիկները անջատվեցին։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը, ով տևական ժամանակ ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդի անդամ էր, տարակուսած է. տարիներ շարունակ արված աշխատանքը այսպիսի որոշումներով ջուրն է ընկնում։
Տեղադրվում էր նրա համար, որ խոշտանգումներ չլինեն։ Խոշտանգումներ լինում է։
Ազատությունը դեռ փետրվարի 13-ին էր հարցում ուղարկել ոստիկանություն, սակայն առայժմ պատասխան չկա։ Այս հարցը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին է հետաքրքրել։ Նրանց ոստիկանությունից բացատրել են, որ քրեական օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում բաժիներում հիմա բերման ենթարկվածներին չեն հարցաքննում, ուստի այդ սարքերը հանվել և տրվել են քնչական կոմիտեին։
Քրդատի ընդունելը անակնկալ չէր, մոտ 10 տարի քննարկվում էր առնվազն դա։
Հակադարձում է Յուանիսյանը, պնդելով, ինչ կապ ունի դա խոշտանգումների հետ, որոնք հիմա էլ շարունակվում են։ Որպես թարմ դեպք իրավապաշտպանը հիշում է օրերս Էրեբունու բաժնում տեղի ունեցած ծեսկրտուքը։ Ոստիկանները ծեծել էին փաստաբաններին, որոնք եկել էին պաշտպանելու նախորդ օրը նույն բաժնում ծեծի ենթարկված անչափահասների շահերը։
Եվ այստեղ պետք է Վահե Ղազարյանը պատասխան տա, ինչու էր այդուհանդերձ, ինչ էր իրան խանգարում այդ տեսախցիկները։ Լավ, արդեն տեղադրված էին, ինչու անջատվեցին։
3 տարի առաջ ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներին և փոփոխություններին զուգահեռ բարեփոխման խոստումներ էին հնչում։ Փոխոստիկանապետ Տիգրան Եսայանը ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնում էր 208 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրի ողջ գրավչությունը։
Միայն ոչ թե ցենյակներն են տեսած այնագրող սարքերով կահավորվելու, այլ նաև ոստիկանության ստորաբաժանումների մուտքերն ու ելքերը։ Այսինքն արդեն դա էլ է սահմանափակում ոստիկանության աշխատողների հնարավոր անօրինական գործողությունները։
Սա մնաց բարի ցանկություն, իրավապաշտպան Իոնիսյանը ունի իր պատասխանը։
Քաղաքացիական մի շարք կազմակերպություններ արձանագրել են, Վահե Ղազարյանը ոստիկանական բարեփոխումների դիմադրության դրոշակակիրն էր, եւ իրեն դուր չէր գալի այս փոփոխությունները, եւ ինքը համարում էր, սրտանց համարում էր, որ լավ էին այն ժամանակները, երբ որ կարելի էր մարտցեցելով ցուցում փոկել։ Եվ դրա համար էլ ինքը անջատեց, որպեսզի այդ տեսախցիկները չխանգարեն ոստիկանությանը հին ու չակերտավոր բարի ձևերով գործելու։
Շաբաթներ առաջ ներքին գործերի նախարար նշանակված Վահե Ղազարյանը հրապարակավ չի արձագանքել իր հասցեին հնչող այս քննադատությանը։
Վրաստանի ընդդիմությունը եւ արևմուտքը գնալով ավելի են մեղադրում իշխանություններին եվրոպական ուղուց շեղվելու փոխարենը ռուսամետ դրսևորումներ ցուցադրելու մեջ։ Վրաստանում ռուսական արժեքների ներդերման վերջին քայլերից է օտար երկրյա գործակալի մասին օրինագիծը, որի օրինակները կան միայն Ռուսաստանում եւ Բելարուսում։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի իշխող ուժը կողմ կքվեարկի օտարերկրագործակալների մասին աղմկահարույց օրինագծին, որը սպառնում է թաղել Եվրամիությանն անդամակցելու Թբիլիսիի հույսերը։ Քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որի կիրառման Պուտինի վարչակազմը տոտալ գրաքննություն է հաստատել երկրում եւ որպես մահակ օգտագործել այն լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Վրացական երազանքը, որը հավաստիացնում է ժողովրդավարությունն է դավանում, որոշել է կողմ քվեարկել վիճահարույց օրենքին, որը նախորդին պաշտոնապես ընդգրկվել է խորհրդարանի օրակարգում, այս մասին հայտարարել է իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ Մամուկամ Դինարաձեն։
Ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ եթե ինչ-որ մեկը պնդում է, որ սա ռուսաստանյան օրենսդրության նման օրինակն է, ուրեմն նա պարզապես ստում է։ Իհարկե, սա նաև ամերիկյան օրենքի նման օրինակը չէ։
Վրաստանի իշխող խմբակցության ղեկավարը պնդել է, որ նախաձեռնությունը հեղինակած ժողովրդի ուժը շարժման ներկայացուցիչներն օրենքը գրելիս որևէ տեղից չեն արտագրել։ Քաղաքական այս միավորումը, որը հայտնի է հակաարևմտյան հռետորաբանությամբ, ստեղծվել է անցյալ տարի մի խումբ իշխանական պատգամավորների կողմից, որոնք լքել են վրացական երազանք կուսակցությունը, սակայն նախընտրել են մնալ խորհրդարանում մեծամասնության խմբակցությունում։ Ազատություն Ռադիոկայանի վրացական ծառայության տրամադրության տակ հայտնված օրինագծի կրկնօրինակի համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական անձինք եւ լրատվամիջոցներ, որոնց եկամտի ավելի քան 20% օտարերկրյա ֆինանսավորում է ապահովում։ Օտարերկրյա գործակալները պարտավոր են հայտարարել իրենց ֆինանսավորման աղբյուրը, պահանջը խախտելու դեպքում օրենքը սահմանում է մինչև $9,500 տուգանք։ Իշխանության սաթելիտը համարվող պատգամավորական խմբի նախաձեռնությունը կոստ քննադատություն է հարուցել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ Թբիլիսիի միջազգային գործընկերների շրջանում, թե որենքի հեղինակները պնդում են իրենց միակ նպատակը ֆինանսական հարցերում թափանցիկություն ապահովելն է։ Այդուհանդերձ, ընդդիմախոսները կարծում են, որ օրինագիծն ուղղված է այլախոհությունը ճնշելուն և կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։ Վրաստանի օմբուդսմենի գնահատմամբ նախաձեռնությունը չի համապատասխանում մարդու իրավունքների պաշտպանության չափանիշներին և անհամատեղելի է ժողովրդավարական պետության սկզբունքների հետ։ Օրենքին կտրուկ դեմ է արտահայտվել նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Այսօր նրա գրասենյակը տարածել է հերթական հայտարարությունը, որում Զուրաբիշվիլին մտավախություն է հայտնել, թե օրենսդրական նախագիծը Վրաստանը կմոտեցնի Ռուսաստանի արատավոր մոդելին։ Վրաստանի նախագահի համոզմամբ խորհրդարանում այդ նախաձեռնության հայտնվելու պահն էլ պատահական չի ընտրվել։ Հենց այն ժամանակ, երբ պատրաստվում է Եվրահանձնաժողովի 12 հանձնարարականների կատարման նախնական գնահատականը, փետրվարի 24-ին ընդառաջ, երբ ասոցացված երեակի համար էլ ավելի հրատապ է դառնում Եվրոպայի ապագայի հարցը, ընդգծել է նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Եվրամիությունը, հիշեցնենք, Վրաստանին խոստացել է դաշինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, եթե բարեփոխումների բավարար առաջընթաց արձանագրի 12 առաջնահերթ ոլորտներում։
<Sess-> Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։